Dobrý den, vážení posluchači a příznivci Big Talku, kterým si s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, povídám o aktualitách ve světové ekonomice a také, co se děje u nás v Česku. Teď je docela dobrá úroda zajímavých čísel, je to, jak ty říkáš, pelmel. Určitě bychom se měli dotknout našeho oblíbeného Turecka, kde zase hýbali se sazbami. Lepší čísla vychází z PMI v Německu a v Evropě, zatímco v Česku tam bylo nějaké zhoršení, to bychom taky měli probrat. Dolů jdou ceny elektřiny a plynu. No a kdyby nám zbýval čas, tak se mrkneme na to, jak čínská vláda a strana se pokoušejí dodat nějakou energii tomu splněnému ročnímu plánu. A tuším, že se, pokud jde o injekci likvidity, jako docela rozmáchly. Hmm. Takže máme toho hodně, tak čím začneme? Turecko?
Dneska nezasadala jenom Evropská centrální banka, která ponechala sazby beze změny, ale i ta turecká, která sazby opět jako zvedla o 2,5 procentního bodu na 45%. Připomínám, před půl rokem a kousek měli 8,5. To znamená, že ta jízda byla velmi svižná na těch 45% a řekli, že jsou na konci toho cyklu velmi pravděpodobně a teď nechají tu restrikci probíhat tou ekonomikou a budou čekat, až ta léčba jako zabere, sklidní tu ekonomiku a začne se sklidňovat i ten cenový vývoj. Jenom to doplním pořád, ta inflace dneska v tom Turecku je kolem 70%, ale vlastně to je pořád ta minulá inflace, nebo ta inflace, která vznikla v tom minulém nastavení té ekonomiky, kdy prudce propadal ta turecká lira, jim se daří ten propad, řekněme, jako zastavovat. Vlastně turecká lira jako za poslední půl rok propadla o nějakých 6-7%, což je úspěch vzhledem k tomu, že tam za 4 roky propadla o 80%. Teď se jenom čeká, kdy vlastně ty vysoké úrokové sazby v té ekonomice zafungují. Po těch prezidentských volbách zatáhli za ruční brzdu obě dvě, bych řekl, ty části hospodářské politiky, to znamená, provedly se jako škrty jak v rozpočtové politice, tak provedly se velké restrikce v měnové politice, v poskytování úvěru, řekněme v tom měnový vývoj řešení jako zastavení toho problému s odlivem kapitálu.
Takže asi dřív než za rok uvidíme nějaké výsledky.
Ten šok byl tak jako velký, že je velmi pravděpodobné, že by měly přicházet už první polovině letošního roku plody tady tyto restriktivní politiky nebo celý hospodářské politiky a je to jenom otázka času, než to přijde. Bude to bolestivá metoda nebo bolestivá jako léčba, protože ta inflace 70% nebo 60-70% se nedá bezbolestně řešit a toto bude jako všechny jako bolet. No.
Hele, a než teda půjdeme blíž domovu, jak ty čteš ty věci, které teďka udělali Číňani, aby povzbudili kapitálový trh a nalili peníze přes vlastně snížení povinných rezerv?
Byly snížení povinných minimální rezerv, uvolnily se tam podmínky pro úvěry, možnost třeba i refinancovat úvěry. Druhá věc je tam, co by se mohlo vidět, jako že je snaha oživit ten finanční trh, je snaha propojit vztah mezi tou pevnickou Čínou a v tomto případě čínskou centrální bankou a Hongkongem, tím systémem v Hongkongu. Je to třeba jako používání kolaterálu dluhopisů, které jsou v hongkongských dolarech v rámci pro čínskou centrální banku a tak dále. Je to snaha za a uvolnit ty finanční podmínky v ekonomice a tady ty trhy si to vyložili, že to vlastně snaha je podpořit ten akciový trh, že? Protože tam ty indexy jako padají 4 roky v řadě, dneska jako ztratili více jak 50% a jsou na úrovni třeba Hang Seng, jako což je ten hlavní akciový index v Hongkongu, někde na úrovni, kde byl v roce 2000. Takže jako ta situace je tam vážná a odráží to nějaký hlubší problém, který v té ekonomice je. Dokonce poprvé ve známé historii, co se vedou ty statistiky v Číně, je tam odliv zahraničních investic.
Deinvestování, ano, vědomí. Ano. Jo, takže to jsou věci, které se vyplatí sledovat, protože budou mít jako na mezinárodní makro nějakou odezvu. No ale pojďme blíž domovu, ty PMI v Evropě, v Německu, u nás, jak to vidíš?
Tady je to takové jako zas na jednu stranu, z hlediska ty úrovně, ty indexy jsou pořád na velmi nízké úrovni. Nebo ukazuje o tom, že ta ekonomika pořád spíš jako brzdí nebo chřadne. Na druhou stranu pozitivní věc je, že jsou na nejvyšší úrovni za posledních 10 měsíců. To brzdění je nejpomalejší nebo nejmenší. U toho průmyslu je to vlastně o tom, že ten pokles nových zakázek je aktuálně nejpomalejší a může to trochu naznačovat, že jsme blízko dna.
To čteš jako churchillovsky řečeno po El Alameinu, is it the beginning of the end or end of the beginning?
Já bych řekl, že částečně něčem to může být jako světlo na konci tunelu, jakože vlastně část ty deindustrializace prostě proběhla, některé ty výroby jako se skončily a i vzhledem k tomu, že se někde třeba něco jako zlepšuje, zlepšují se ceny energie, o kterých se ještě třeba budeme bavit, tak to jsou jako náznaky toho, že by se mohly být jako na konci tunelu. Jedna z těch věcí je, že dál nevzniká jako restrikce v rámci toho peněžního úvěrového systému. ECB nezvyšuje sazby, naopak ty tržní úrokové sazby spíš jako klesly. To znamená, ten stres, který v některých těch částech ty ekonomiky z nárůstu úrokových sazeb byl, tak teď už povolil a už nebo nezesiluje.
Silný impuls na zmírnění finančních podmínek je v Číně, takže pro Německo extrémně důležitá země.
Aspoň už se někde jako začíná jako probleskovat ty pozitivní věci, že nemusí být to zhoršování dál pokračovat. Co je tam ale jako zase z té opačné strany je, že ty firmy začaly tam poprvé uvádět, a to jsou data ze začátku ledna, že jim začínají chybět dodávky kvůli výpadkům, který je následek jako problému. Ty lodi, které měli doplout do Evropy, tak prostě nedopluli a chybí jim díly nebo zboží, které potřebovali. A to jsme teprve na začátku toho problému myšleno v těch statistikách a většina by měla přijít teprve v těch následujících měsících, to znamená údaje za únor, březen a možná i duben.
No ne, tak on je to ekvivalent stažení několika procent té zásoby. Jasně. Přepravní kapacity z trhu.
Je to zatím taková první věc, řekli, máme tady ten problém, zatím se neprojevil dál, to znamená, že třeba nevede k nárůstu cen, ale je to jako náznak, že může být jako nějaký hmatatelný. A to, co my vidíme dál, je, že se ta situace spíš dál vyhrocuje, než že by se uklidňovala. To říkám, to můžeme čekat v těch následujících spíš jako měsících, protože ta cena námořní dopravy pořád roste, větší a větší počet lodí se jako odklání o to, aby neproplouvala přes Suez a ten problém se zhoršuje.
Zatím se to vůbec nepromítlo do cen energií, plyn a elektřina jdou dolů, ropa je víceméně stabilní.
Tady, když se díváme na tu Evropu, tak ta negativní věc, o které tady dlouho mluvíme z hlediska jako průmyslu, chabým ekonomickým vývoji, deindustrializace je vlastně z mnoha pohledů na druhou stranu jako ta pozitivní věc pro ty energie, protože poklesla spotřeba. U toho plynu, když se díváme, vlastně pokles spotřeby třeba u nás je kolem 5-8%, což je jako výrazný a pokračuje, není na konci. Z druhé strany jsou relativně průměrné dodávky. To znamená, že se podařilo najít jiné zdroje. Ve výsledku je, že ať jsme vlastně za vrcholem topné sezóny, tak ty zásobníky jsou skoro plný. V našem případě je to z 75% plný a teď už jsme za tím vrcholem. Což jako vytváří prostor k tomu, aby klesala cena, aby tady nebyla žádná jako větší prémie. Jo, na těch evropských trzích dneska ta cena zemního plynu je kolem 27 eur za megawattu, přičemž ještě na podzim byla za 50. Jako to znamená, jsme jako na půlce. Jenom ještě, abych to doplnil, to znamená, to vyhrocený období roku 2022, ta cena byla 100-200 euro. V loni na podzim to bylo někde kolem těch jako 50. Dneska jsme 27 a jsme někde na úrovni léta 2021 a před tím obdobím, před tím rokem 2021.
Ale zároveň, Petře, vyklesala i cena emisních povolenek.
Tady je to přesně tak, jako ta cena emisních povolenek jako klesla z nějakých těch 90 euro směrem jako k 60, to znamená jako třetinu. A ono to jako jsou jako prostě spojené nádoby. Na jedné straně je menší spotřeba z hlediska toho průmyslu. Druhá věc je, ono tady ještě jako na pozadí to, co jsme nezmínili a čemu bychom se dostali jako s elektřinou, je, že se Francii podařilo jako abnormálně rychle, nebo jak se jim to předtím nedařilo, tak naraz se jim to maximálně podařilo najet na výkon tu plnou jako kapacitu, což znamená, že dnes se dostáváme do opačné fáze, kdy v roce 2022 bylo všechno špatně, nefungovaly jaderné elektrárny, nebyl plyn, tak teď jsme přesně v opačné fázi. Ty jaderné zdroje ve Francii jako jedou, zásobuje vlastně ten evropský trh levnou energií. Z druhé strany jako poklesla poptávka po zemním plynu, jsou obnoveny dodávky, plný zásobníky a to nám všechno vytváří zase jako opačný ten tlak na pokles cen elektřiny, zemního plynu, následně emisní povolenky. Proto dneska ta elektřina vlastně stojí někde kolem 80 euro za megawatt hodinu, což je zase úroveň, kde byla někde v létě 2021. Ale zase je to skoro dvojnásobek toho, co byla vlastně řekněme před covidem, kdy se držela někde 35-50 euro.
Tam neodpadnula ta skutečnost, že produkční lokace pro energeticky náročný odvětví je to evropský nebo středoevropský prostředí trochu méně špatný, nežli bylo, ale pořád mnohem horší než v roce 2020. A ta mezinárodní konkurenceschopnost jako pořád bude zatěžovaná tím, že jsme na dvojnásobku mnohem lepší než na osminásobku.
Jedna z těch jako rozměrů pořád je tady vlastně ta drahá emisní povolenka relativně 60 euro, která bude prostě bránit tomu hlubšímu poklesu ceny elektřiny.
To taky strašně snižuje marže na těch uhelných elektrárnách.
Ano,
tohle já považuji vlastně za takový smírný, mírně optimistický zakončení. Tenhle díl dopad vlastně zpomalené klesání. Někde vidíme evidentně, že ty politiky začínají fungovat a tohle není ten nejhorší možný výsledek. Jako určitě bych to vnímal jako podstatně pozitivnější vyznění, než jsme měli v některých z předchozích dílů. Takže poslouchejte nás i nadále a příště to vezmeme zase z gruntu. Pelmel z celého světa a skončíme jako vždycky doma. Díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou.